Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Nú, lestrarkunnátta, lesskilningur, lesblinda og börnin. Það eitthvað sem við ætlum að ræða hérna núna. Ég og hann Sturla Kristjánsson og hann fyrrverandi skólastjóri, kennari, sálfræðingur og sálfræðandi ráðgjafi. Komdu sæll, Sturla.
Komdu sæll.
Nú, hérna, þú ert náttúrulega sérfræðingur hérna í eiginlega öllu sem að tengist nánast námi. Og börnunum.
Já, ég hef komið víða við en við skulum láta sérfræði heitið kvíla.
Já, viltu ekki nota það, þú það hefur víðtæka þekkingu á þessu og í sambandi við sko námserfiðleikana sem að eru og núna þegar skólinn náttúrulega byrjaður og hérna og er að maður að heyra af ýmsum vandamálum sem er að koma upp í skólanum. Síðast er þú varst hérna hjá mér að þá hafði þáverandi menntamálaráðherra nýgefið út að þetta fara í átaka bæta úr sko lesskilningi en það hefur ekkit gerst síðan þá.
Ég hef ekki orðið var við það. Ég held að hafa orðið einhver hægagangur á því.
Þannig að lítil breyting á því hversu margir og sérstaklega drengir að því við töluðum það sérstaklega drengir sem eru í þeim flokki.
Já, það var hann notaði þessa tölur að það væru 30% drengjar sem að gæti ekki lesi sér að gagni
í
lok grunnskóla og hvað var það, 14% stúlkna.
Já, mér minna að það hafa verið þannig.
og þá var gerður þessi lestra sáttmáli farið landið og gerður einhver sáttmáli við sveitafélögin. Og takmarkið var að ná þessu á það stig að 90% nemenda gætu lesið sér að gagni eftir 10 ára skólagöngu. Nú, mér fannst það nú svolítið svona klaufalegt því að ef að það er markmið að 90% geti lesið sér að gagni, þá má við þetta snúa svolítið út úr og segja þá er markmið líka að 10% getið ekki. Og hvaða 10%? Hvaða 2-3 nefendur í hverjum bekk eru það sem að skólinn hefur að markmiði að geta ekki lært að lesa?
Já, aðtlisverð þeim mitt sjónamið að auðvitað á þetta vera náttúrulega að allir séu eftir 10 ára náma þeir getið þetta. En það er ekki samhangandi ef það sko hérna lesskilningur og endilega lestrar kunnátt. Þau geta lesið en þau geta ekki skilið það sem þau eru að lesa.
Já, það er sko við erum vön þess orðalagi. Við erum vön að heyra að nemendur séu kannski búin að ná þessari lesleikni.
Mm-hmm.
Geti jafnvel tekið þátt í stóru upplestrakeppninni og staðið svo vel. Geti lesið svo sem mörg atkvæði á mínútu en þegar kemur að því að athuga heyraðu segja frá því hvað þau voru að lesa að þá er ekki svo kallaður lesskilningur. Mm-hmm. Í mínum huga þá er lestur án lesskilnings ekki til. Ef þú skilur ekki það sem þú ert innan gæsa lappa að lesa, mm-hmm. þá ert ekki að lesa. Þá ert að setja hljóð á tákn.
Já.
Og það kemur lestri út að fyrir sig ekkit við. Það má við að benda á það að ef þú ert kennari og ert að láta börnin lesa til dæmis frjálsanlestur inn í skólastofu eða ef þú ert í framhaldsnámi eða háskólanámi og lestin á bókasafni, þá má enginn lesa upphátt. Lestur er ekki fólgin í því að lesa upphátt. Lestur er fólgin í því að átta sig á fyrir hvað stendur orðið sem að þú lest, sem þú horfir á, mm-hmm. upplifurðu það sem orðið táknar. Og ég fann að horfa á lestrarkennslu eiginlega út frá því að rétt eins og við lærum á heiminn, við lærum frá því við fæðumst, þá förum að taka við áreitum frá umhverfinu, við upplifum, við skynjum og við söfnum inn í hérna reynslu forðan okkar eða setjum inn í kerfið. Það má kannski nota þá orðalega að segja að heilin í okkur er kannski ekkit annað heldur en hnykill af ljósleiðurum.
Mm-hmm.
Og það sem að hefur komist inn, það fer ekkit út. Það er áfram. Og það er reynslan okkar, það sem við höfum upplifað í lífinu, það er allt geymt inni í þessari tölvu sem er heilin okkar. Ef að reynslan okkar er jákvæð og góð og við okkur tekst að vista það sem við erum að upplifa í samhengi við það sem við höfum upplifað áður, þá eignust við sterkan kjarna.
Mm-hmm.
Og frá því að við byrjum að lesa veröldina á þennan hátt, og það má þá segja tókst eftir ég notarði að lesa veröldina að aðgerðin að lesa er kannski í því fólkin að ráða í áreiti að skilja fyrir hvað þú standa og við getum ekki skilið fyrir hvað áreitin standa þegar við upplifum þau fyrst við getum ekki skilið hluti nema að bera þá saman við það sem við höfum upplifað áður.
Mm-hmm.
Og þegar við sjáum, aha, já, það er þetta, þá verðum við að finna samsvörun við eitthvað sem við höfum upplifað áður og ef við byggjum reynslu heiminn þannig hægt og bítandi upp án þess að verða fyrir sterkum straumum eða áföllum, hávaða eða einhverjum erfileikum, þá erum við smá saman að byggja upp þennan grunn. Fyrir mig sjálfan þá kalla ég þetta að við erum að byggja upp greindina. Að vera greindur er að eiga svona góðan viðmiðunar reynsluforða sem gerir það verkum að flest það sem fyrir augu ber er eitthvað sem virkar kunnugt og við getum svo ráði við ef á þarf að halda. Og á þennan hátt held ég að lesturinn byrji í raun við það þegar við förum að beita skynfærunum til að kanna veröldina og umhverfi okkar og á einhverjum ákveðnum tíma þá hefur þróunin orðið svo að við höfum tekið eftir því og okkur hefur lært að það sem við upplifum og sjáum og skiljum þannig að við berum það saman við það sem eigum fyrir við tökum eftir því að frá þeim sem annast okkur þá fylgja einhver ákveðin hljóð og sömur hljóðin fylgja sömur hlutónum. Og svo fyrir við að apa það eftir og við fyrir að geta beðið ef okkur vantar eitthvað. Og til að gera þessa sögu stutta, að þegar við erum komin á það stig að við erum búin að tilengja okkur hljóðmyndir fyrir allar reynslumyndirna sem við eigum, þá getum við sagt allt sem við vitum.
Mm-hmm.
Og það heitir í minni orðabók að vera alltalandi. Og að læra að lesa er fyrir mér og ég vil snúa sem sagt lestrar tökunni á þann veg að læra að lesa það er að læra að þekka á prenti orðin sem við kunnum að segja þá hluti sem við vitum hvað er og ef við lærum lestur þannig eftir að við eigum hljóðmyndir mm-hmm. af öllum okkar reynslumyndum mm-hmm. ef við svo bætum við sjónmyndum á prenti af öllum hljóðmyndunum af öllum reynslumyndunum þá er fyrirbærið leskilningur innbyggt
Já, sko þannig það sem þú ert hérna að segja við myndum þá seta sko eins og glas á mynd af glasi þannig að barnið sko tengi saman orðin mm-hmm. sko þessi orð sem mann séð þessi stafi sem eru þarna fyrir neðan
Já.
Við glasið
Já.
Og þannig auðvælt það en þá velti ég fyrir mig að því nú ég með sko 6 ára gamlan hérna ömmustrák heima
Já.
Og sem hefur verið í leikskóla og það var gert svona
Já.
Og kísa stóð fyrir neða mynda
Já.
Kísu og svona
Já.
En nú hann í þessum hljóðlestri
Já.
Og það daldið merkilegt þykki mér þó svo ég nú ekki kannski vera að tala um mín persónulegu mál hérna að þá finnst mér
Slaktu daldið... bara
Já, nei, en þá þykki mér daldið merkilegt sko því að hérna, hann er, hún finnst ofbóðslega gaman að lesa
Já.
Og hann vandar sér alveg gríðarlega en hann er farin að gera eitthvað sem hann gerði ekki áður, hann er farin að til að mynda sko nota hljóðið eins og til dæmis með orð eins og sagði þú veist,
Já.
Hann veit hvað þetta er
Já.
Hann er búin að segja þetta mörgusinnum og ról og,
Já.
En hann er að lesa hvern einasta Já. Staf með hljóðinu
Já, þetta heyrur
Trublar þetta ekki? Trublar þetta bönnin ekki?
Ég held það
Já, ég held það líka
Því að ég vil bæta einu við þetta og segja minnsta merkingar bæra einingin í texta er ekki bókstafur það er orð þess vegna þurfa börnin ekkert að skrúa orðið í sundur í frumeindir, í bókstafi þau eiga að læra þau eru búin að læra að segja orðið og þá eiga þau að læra hvaða útlit passar við þessa hljóðmynd ef þú segir glas og svo færðu mynd af glasi og þá passar það við hljóðmyndina og það seinni tíma að fara svo niður í það að leika sér með ef að kalla það orðafræði, málfræði og hvað orð við vilja nota og ég held að það eigi svo gilda sjáðu alveg upp úr ég held að við eigum ekki að kenna málfræði fyrir en að þú hefur efni við til þess að skilja reglurnar og kannski réttara sagt að þegar þú ferð að taka eftir því í þinn eigin málnotkun að það eru hlutir sem að hljóma og svipaðan hátt við skulum taka þinn dæmi einhverjar bara fallbeigingar eða sakbeigingar að þá smá saman þegar þú ert komið með það mikla leikni í málinu að þú ert fann að átta því á þessu þá skilur þið regluna þá getur þið skilið þegar þér er sögð reglan þetta eða þetta ég hef gert til dæmis að ganni mínu nú nokkurt skeið að ég segi við fólk ég vinn svolítið með líka með fullorðna úlinga og fullorðna og ég segi við fólk það er eitt liður í hjá okkur í lestrar hérna tækninni það er að nota kommusetningu eins og umferðamerki í umferð og það er punkturinn hann er stöðunarskylda og rétt eins og þú verður að stöðva við stöðunarskyldu og mátt ekki fara að staða aftur fyrr en þú sérð að þú trublar ekki þá sem þú ferð inn í þá segjum við punktin þú stoppar á punktinum og þú mátt ekki fara að staða aftur fyrr en þú getur upplifað það sem málsgreinin á undan sagði þér og ef að þeir sem eru kallaði lesblindir sem oftast koma til okkar þeir hugsa gjarnan í myndum og kannski alltaf því alfarið eða ekki alfarið heldur hver og einn að miklu leiti þá og þá getum við sagt þú stoppar við punktin og þú mátt ekki fara á stað aftur fyrir þú sérð myndina sem málsgreinin segir þér og þá fer ég að tala aðeins við og það hver er munur á málsgrein og setningu og ég hef svo gert það að ganni mínu að taka setninguna og segja einfaldasta myndin er umsögn og síðan er það frumlag og andlag, sem gerandi, umsögn og þolandi. Og svo segir setningu eins og Jón barði Guðmund. Og þá spyrjuðu hvaða fall þá Guðmundur? Þarna, í hvaða fall Guðmund? Og menn finn út úr því. Og svo segir, en svo sá hann eftir þess öllu, svo hann bauðst til að hjálpa honum. Jón hjálpaði Guðmundi. Hvaða fall það? Og það gengur yfirleitt. Og þá segir, já, þú sér núna, af hverju köllum við Jón barði Guðmund þolfall? Af því að hann var það þolað að vera barinn.
Já.
Af hverju köllum við Jón hjálpaði Guðmundi þáufall? Af því að honum var gerðu greiði, gert gagn, eitthvað í hans þáu. Undantekningalaust fæ ég viðbragðið, já, nú skil ég þetta.
Já.
Og þetta það sem ég á við með því að við eigum ekki að læra reglur eins og páfagaukar. Við eigum að láta reynsluna afhjúpa tilgangin og merkinguna í reglunni. Og þá situr hún, þá situr samantektin. Og sem sagt, ég held því fram að ef að við lærum lesturinn út frá þeim kjarnar sem við eigum, ef við setjum, ef við lærum að tala með því að setja hljóðmyndir á allar reynslumyndirnar okkar, því að það að læra að tala, það auðvitað gert í þeim tilgangi að geta sagt það sem maður veit, geta sagt frá það sem maður veit og það sem maður vantar og það sem við til götum. Og taka svo sömu aðferðina við lesturinn að byggja lestrakennsluna á þeim þekkingargrunni sem barnið ræður yfir og á þeim orðaforða sem það ræður við.
Mm-hmm.
Ef við gerum það, þá er leskilningur sjálfgefin og ég held meira að segja að fyrirbæri sem við kallum lesblindu er ekki til.
Já, hún myndi þurkast út að því að við erum að nota myndinar eins og með glasi.
Já, já, eigin reynslu. Og þú lærir orðin sem sjónmyndir, alveg eins og lærir þau sem hljóðmyndir. Mm. Þetta er engum í hug að kenna börnum að tala með því að hljóða hvert tákn. Enda er ekki hægt að hljóða táknin öll.
Mm.
Við tölum samhljóða og sérhljóða, eða réttar að sagt sérhljóða og samhljóða.
Mm.
Og svo látum við börnin eigum að segja klæmast á samhljóðanum að þeir eigi sér hljóð sem þeir eigi ekki.
Mm.
Og þá verður þetta allt ankanalegt eins og þú sagðir áðan þegar þú farar að lesa öðruvísi heldur en þau tala.
Mm.
Auðvita á lesturinn, þekkingin á textanum, hún á að vera framhald af því að læra að tala en ekki eitthvað nýtt fyrirbæri sem að þú lærir utan við öryggisvæðið þitt.
Mm.
Þú ert inn á þínu öryggisvæði ef við erum að fjalla það sem þú kannt og veist.
Já.
Og þú átt að byggja það hægt og rólega út þó að það nema land í veröldinni.
Mm.
Þegar þú ert komin á það stig að þú átt hljóðmyndir af öllu sem þú þekkir og veist, átt sjónmyndir, þekkir sjónmyndir fyrir allar hljóðmyndirnar, þá ertu búin að læra að lesa.
Mm.
Þá getur þú snúið að því að nota lesturinn til að auka reynslu þín og þekkingu og þá ertu komið með tæknina sjálfvirka og þú getur lesið einhver orð sem þú þekkir ekki og þá spyrðu hvað þú þýða og þú farið útskýring á því og þá ertu búin að afla þér óbeinna reynslu sem sagt bóklegra reynslu.
Já, nákvæmlega, þannig að sko ef við erum að sjá eins og hérna hjá dóttisinn mínum að því að hann er með þessi orð á blaði í leikskólan með að var þann, það hættur leikskóla að þegar við hættum því að þá förum við að aftengja börnin og þá kemur eins og ég segja að lesa sagði með einhverjum miklum hérna erfileikum og þá læraðu að lesa það sem þú ert að segja, bara við það að sjá þessi tákn.
Já, að læra.
Þá læraðu að lesa þessi orð, þó er svo að séu orð sem að þau þekkja ekki og þau að spyrja hvað er þetta.
Já, því að sko þau pikka upp orð sem þau heyra fólk segja án þess að vita hvað þau þýða.
Mm-hmm.
Og það þekkja það allir í einhverju formi að ef að börn alast mikið upp innan fullorðna þá læra þau að herma eftir og, og til einhver sér málfar sem ekki barnamál mm-hmm. og, og því að þú er nú búið í Danmörku þá eiga Danir alveg yndislega fallegt orð yfir þetta til að segja börnin séu gammel kló
mm-hmm. já, já.
Og, og það oft alveg bráð fyndið að sjá lítil stýri sem rétt fann að tala tala sko fullorðinamál mm-hmm. alfarið og þá náttúrulega gefið að þau að nota einhver orð sem þau ekki hugmynd um hvað því bara búin að læra að þetta segir fólk við þessar aðstæður og kannski nota þetta rétt, við réttar aðstæður
Já.
Þannig að ef að við höldum okkur alltaf inni á öryggisvæðinu vinnum út frá því sem við erum búin að byggja upp og nemum svo land en pössum okkur að fara ekki á langa leiðangra þannig við villum stekki út í einhverju eyðumörkuð inn í frumskó mm. að þá líður okkur alltaf vel og við smám saman verðum styrkar og styrkari og fræðumst um fleira og fleira
mm. Já, ég er nú alveg hjartanlega sammúlega og þetta náttúrulega stórkostli sín og það þyrftu náttúrulega fleira að taka þetta upp en þá langar mig aðeins að spyrja þig með það sko leikskólin greinilega með þetta eins og þú ert að leggja út með mm. en síðan kemur skólin og við heldur þessu ekki að því þeir koma með þennan hljóðlesturinn þarf ekki að fara að samræma þarna á milli hérna leikskóla og
Já ég hef lengi haldið því fram að við ættum að eiginlega tengja fyrstu árin í grunnskólanum við hérna leikskólan og það veri miklu eðlilegri skil ég hérna byrjaði að tala um þetta þegar ég kom heim á sínum tíma og byrjaði að vinna sem sálfræðingur fyrir norðan 77 að þá var gjarnan voru gjarnan skil á milli skólastiga, það var að tala um barnaskóla og gagnfræðaskóla og eftir því hvernig hverfin voru, ef að segja í læginu þá var ég talað það á bent á að það væri kannski mjög skemmtilegt að gera smá tilraun með það að byggja viðbót við skóla í hlíðarhverfi sem var kannski handan við erfiða umferðaræð og tengja það að leikskólunum sem þar voru og hafa kannski þrjá fyrstu bekkina og þá kemur því í fjórða bekk í stóra skólan mm-hmm. og yrðir það svo upp úr og þá hugsa ég það þannig að ég sé það ákveðin skil þegar að börn eru búin að læra að fara með þau verkfæri sem þarf að nota til þess að afla sér þekkingar og menntunar í óbeinni reynslu þar að segja í gegnum skólasetu að lesa bækur og vinna verkefni og þar sem þetta kvötum. Ef að þú átt að fara að keyra bíl eða grafa skurð þá ertu ekkit settur í fulla vinnu þó þú hafir ekki náð hérna, valdi á tækinu. Þú ert ekki settur í fulla vinnu og láti hann fara einn á stað áður en þú veist hvað þú ætla að gera. En við látum börnin halda áfram í skólanum eftir árgangaskiptingunni sem að ég hef alltaf haldið að veri afskaplega vafasamt. Ég vil sjá þetta þannig að börn fái sinn tíma og sinn hraða og fái að vaksa og dafna eins og þau hafa eðli til menn eru hannaðir eftir mismunandi tekningum
Já.
Þó að mann eðlið sé samt við sig að þá er þroska ferli trúlega alltaf í sama takti þar að segja það eru sömu þættir sem koma í sömu röð í þroskanum en tröppurnar eru misháar eða mislangt á milli þeirra
Já.
Og það er algjörlega fráleitt, finnst mér, að vera með bekkjaskipt skólakerfi, þar sem að raða þeir í bekki eftir fæðingarári. Mm-hmm. Það er út að fyrir sig allt í lagi að raða hvernig sem er í ef viðfangsefnin er að meira hluta til félagsleg. Ég vildi gjarna til dæmis, ég hef líka haft orð á því einhver staðar og oftar en einu sinni að það verið svolítið gaman að sjá einn hóp í skóla þar sem við erum kannski með 20 börn og það verið tvö úr hverjum árgangi. Þannig að það verið hópur alveg frá fyrsta bekk og upp í tíunda. Þau verið saman í hópi og þá verið vinnan meiri, þá verið verið að kenna fólki miklu meira að lifa saman og hjálpa stað við að leysa viðfangsefni sem þau gæti ekki hvert og eitt en þau verðu leggja saman að þá geta þau komist í gegnum hlutinu og fengið skilninga á því að það er ekki allir eins.
Já, ég er alveg sammúlega. Þetta líka myndi gefa þeim náttúrulega svo mikið vægi út í lífið.
Já,
og það er þannig og líka mér langar aðeins að því að þú talaði nú með árgangana og hvenna við erum fæti vegna þess að þú sagði nú við mig hérna síðast að því ég er nú hérna 30. desember að þá hefði ég náttúrulega átt að vera eða maður þroskast miklu seinna
já
það gæti verið sko 18 mánuðir á milli mín og þeir sem að væru í upphaf ás
það eru sko hvað er þetta það eru yfir 20% munur Ef að börn byrja í skóla á árinu sem vera 6 ára, þá er þetta yfir 20% aldursmunur og það þætti ansi mikið við útskrift.
Mm-hmm.
En það eru sumir hlutir sem við gerum alveg blindandi. Þetta verður alltaf verið svona, þetta gengur, það er ákveðin fjaldi sem fer í hálgjört úrkast og svo pössum við upp á hina. Yeah. Og það liggur við að manni detti stundum í hug, er þetta samfélagsleg skilvinda sem er nauðsynleg til þess er það nauðsynlegt að ákveðnum fjölda nemenda mistakist svo að séu færri á háagarðanum
Ég hef hugsað þetta líka oft en við ætlum að taka úr hérna smá hlið þegar að hlusta á sýtis á Dettaralstóttur og hjá mér situr hann Sturla Kristjánsson fyrirvandi skólastjóri, kennari, sálfræðingur og starfandi ráðgjafi
Útvarpsaga Besti vinu þinn.
Protefix hreinsitöflur hreinsa gervitennur fljótt og vel. Fást í apotekum. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Þartu laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæður einsla, húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444, 544-444.
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki ármúla.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu er að byrja aftur þann 4. september, frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og ný bakabrauð á aðeins 1990 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði Hafnarfirði, sími 555-6996. 555-6996.
Hæ, þetta er Fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumur. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, er alltaf á sínu stað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, Fiskikóngurinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC-gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, Sími 570 8600.
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
This is my island in the sun where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea. Her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. As morning breaks the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family. I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sun. Day will never come that I can't awake to the sound of drum. Never let me miss carnival with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Þetta var lagið Island in the Sun og það var Helly Bella Fonta sem að var syngja þetta. Þið eru að hlusta og sýta þess aftur Eddar Alvarsdóttur og hjá mér situr hann Sturla Kristjánsson, fyrirandi skólastjóri, kennari, sálfræðingur og starfandi ráðgjafi. Og hann ætla líka verið fyrirandi fræðslustjóri svo við hérna höldum því nú til haga. En þú, sko fyrir hlýja þá vorum við að tala um ja, 30% sem að hérna af börnum sem að er eiginlega notuð sem svona úrkast. Og maður velti fyrir sig hvernig það má vera að það sé ekki betur hugað að því að það sé öll börn sem að klára að læra. Hvernig fari eftir þessu og þá kemur langar aðeins að tala um sko, þessi grunnskólalög. Eru þið nógu góð?
Ég held að það líki mörg svör í því hvernig löggjöfin hefur þróast á þessu sviði. Ég hérna en nú kannski að skjóta hins svolítið persónuupplýsingum. Mm. Ég var kennari fyrst á Núpi Dýrafirði í fjóra vetur og þar var aðal starfið að passa eða fást við nemendur, sinna nemendum, ganga þeim í foreldrastað utan kennslustunda. Mm. Og þrjá síðustu veturna þá var ég með liðlega 20 landsprófstráka á heimavistaganginum í beinu framhald af íbúðinni. Mm. Á þeim þremur árum þá tók ég tvö kvöld frí. Ég var píndur til þess, ég þurfti að sinna öðru. Síðan fer ég og verð skólastjóri við heimavistaskóla út á landi á skildunámstigi, skólan á Reykjum og Reykjabraut sem fekk nafnið Húnavellir. Mm. Þegar ég er búin að vera þar einn og hálfa vetur, þá kemur skólanindamaður sem satt á þingi og færir mér frumvarp til laga um grunnskóla sem var komið úr prentun rétt fyrir jólafrí og var svo lagt fram á þinginu eftir áramótin. Þegar ég las þetta yfir þá sagði ég upp. Því að þarna þóttist ég sjá þær breytingar lögfestar sem ég fannst að væru geysilega spennandi og nauðsynlegar og það fælust í þeim mikil fyrirheit. Og ég fyrir til Danmerkur í kennaraháskóla í það sem kallað er Kant-Peð-stúdíuð og tek þar sálarfræðu sem sérgrein. Og ég skrifa lokaritgerð um fyrirheitin sem felast í grunnskólalögunum. Þar voru semst ákvæðu ráðgjafar og sálfræði þjónustu, hvernig hún skildi uppbyggð og hver væri hlutverkin hennar og þá sérkennslu líka. Mm. Og í þessari ritgerð sem ég skrifa klárana 76 þá vara ég við því að ef að við vinnum ekki með skóla sálfræðina þannig eins og ég taldi vera líka í lagasetningunni að við ættum að nýta það sem við best vissum í sálfræðilegri, kennslufræðilegri, uppbildisfræðilegri þekkingu til að gera skólan okkar betri og hérna skólarnir væru sintu betur þarfum allra nemenda og allan liði þar vel. Ef að við dittum yfir í það í sálfræði þjónustinni að huga fyrst og fremst að því að leita uppi einhver vandamál og greina börn, setja upp einhverjar greiningar þannig að þau þyrft á sér úrræðum að halda, þá myndum við enda með 15-25% allra nemenda í sérkennslu. Þetta var náttúrulega aðhlátursefni. En í dag erum við í námunda við 30%. Mm. Ég held því fram og ég hef skrifað grein um það sem byrtist nöngu tjóðin í sérkennara tímaritinu að sérkennsla eigi að vera þröngt skilgreint og þar eigi að fást við viðfangsefni, það er að vera viðfangsefni þeir nemendur, það er að sinna þeir nemendum sem af einhverjum greinanlegum ástæðum geta aldrei tilengja sér almennt námsefni. Mm. Og þá erum við kannski að tala um einhver 3-4% nemenda. En ef við erum komin upp um einhver 30% þá er eitthvað mikið að. Og ég get alveg gefið mína skýringu, hún er svo að þessi grunnskólalög voru samþykkt 74.
Já, sem að þið líst svona vel á.
Já. Og ég fer að vinna við skólakerfið í ársbyrjun 76 og er líklega fyrst í skólasálfræðingurinn Norðan Esjunar. Nú, frá því upp úr 80 þá fara að koma breytingatillögur hinar og þessar og svo koma þeir í röð frá mismunandi ráðherrum 83, 87, 1990 og svo er endanlega 94 þá er endanleg heildar endurskoðun á skólalöggjöfinni og þá er búið að þurka út það sem var mikilvægast að mínu viti í grunnskólalögunum hinn með einu og sönnu frá 74. Mm. Það er sem sagt búið að kippa þessu sambandi. Það eru engar umsjónastofnanir lengur fyrir skólahald í kjördamónum, það eru engar fræðsluskrifstofur, það eru engin ráðgjafar og sálfræði þjónusta, en bara talað að sveitafélugunum beri að sinna þessu og ekkert eftirlit með því. Og til að gera langarsögu stutta þá lít ég þannig á þetta að það sem ég kallaði vísindahyggju í skólalöggjöfinu frá 74 hafi verið þurrkað út. Og í stað þess að skóla sálfræði væri spurningum að nýta sálfræðilega þekkingu í skólastarfi að þá séu skóla sálfræðingar í dag meira að minna það sem við köllum klíniski sálfræðingar sem eru að vinna með börn á skólaaldri.
Mm.
Og þá er verið að vinna einhvers konar greiningar ýmist til þess að sveitarfélögin geti fengið framlegur jöfnunarsjóði út á greiningar nemenda, ellegar að nemendur fái einhver úrræði og kannski er þarna skýring einhver líka á því hvers vegna við erum mjög ofarlega á skalanum meðal þjóða í því efni að nota ýmis konar líf fyrir börn og skólaaldri.
Mm. Jú, það er alltaf gríðarlega mikið það og þessa greiningar og síðan að því þú talar og sérkennsluna er það sko við erum alltaf að auka í sérkennsluna en við erum samt ekki að fá neitt árangur út úr þessara sérkennslu.
Nei, ég hef nú ekki, ég fór yfir þetta nokkuð vel fyrir nokkrum árum, ég ennstælega nefnt þetta þegar ég var hérna hjá þér, hvað var það, 2015.
Já.
Ég tók saman sko fyrir skólaárið 2013 til 14. Þá vorum við með 28,6% nemenda í sérkennslu.
Mm.
Og það sem að merkilegast er að við erum þar með 26,2% í fyrsta bekk í sérkennslu.
Í sex ára bekk.
Já.
Já.
28, 29 við förum upp í rúm 30% í þessum bekkjum þar sem að þarf að virkilega það er síðasti sjens að ná hérna tökum á verkfærunum í fjórða og fymta bekk
mm-hmm.
og svo slaknar aðeins á við reynum að 30% í sjötta bekk og svo niður í 23% í tíunda bekk og það er sem sagt þessi fjöldi í sérkennslu alla leiðina upp í gegnum grunnskólan og þá er von að við spyrjum hver er árangurinn ef 30% drengjana og 14% stúlknana ná ekki tökum á lestri á þessum 10 árum með þessari duglegu ábót af sérkennslu.
Já.
Hvað erum við að gera? Og þetta kostar okkur líklega orðið í dag einhverja 8-10 miljardar á ári.
Já, sérkennsla sem er litlu sem einhver að skila. Alla var ekki í árangri.
Já, það er alltaf margir sem að glatast.
Já.
Og lenda í erfileg koma vandræðum.
Já. En mér langar svo hérna að því þú vorst að tala sko þetta hérna öryggisvæði í upphafi og hvað það er mikilvægt að börni séu í þessu öryggisvæði og það verði ekki njask á því að við geta orðað þannig.
Já.
Að því þannig gengur þeim best og þau börn sem að eru hérna örug í þessu öryggissvæði sínu að þau verða ekki hérna eða síður fyrir að þau leiðist út í vandræði hérna á lífsleiðinni að þau verða örugari og þeim líður betur.
Já, ég held að það sé mjög líklegt.
Já, og þá að því að við erum að tala sko, allar þessar greiningar og það er erfitt lítur að vera fyrir börn að vera með greiningar á sér og hinn börnin finna það og vita það á hana og þá komum við að eineltinu. Og það verður svo gríðarlega erfitt eins og til dæmis með lestrarkennslu að því að það er ennþá þannig að maður þarf að lesa upp fyrir bekkin til að mynda.
Já, sjálfsagt er það allt á mikið. Ég held að þessar greiningar ég get nú svo sem allt að því beðist afsökunar á því að hafa staðið í þessu meir og minna á þessum árum en sjáðu börn fara gjarnan þá og þegar ég var að vinna í sálfræðistörfum þá fóruði gjarnan í gegnum svo kallar greindapróf og þá vegna þess að það var eitthvað í kennsluri sem gekk ekki upp. Þegar síðan kemur niður staðan og greindaprófinu, þá kemur ljós að einhverju þættir sem eru prófaðir, þeir eru mjög slakir. Ég veit það núna að þetta eru þættirnir sem að koma að myndtugsun og öðru slíku og að ef að þú ert með þessa botna í svona hvað kalla línuritunu sem við setjum upp eftir að hafa tekið prófið, ef þú ert með ákveðna það eru þrír botnar, ef þú ert með einn jafnvel og alveg klárlega ef þú ert með tvo og þrjá þá ertu bara í erfileikum í þeim viðfangsefnum sem þú átt að leysa á fyrstu árum í skóla, það er að segja læra að lesa. Mm-hmm. Og þá beinir skólin, þá ert þú vandamál. Þá sést ekkert annað en það sem þú getur ekki, það sem þú ræður ekki við.
Já, ekki það sem mamma getur.
Og þá snýst sérkennslan að því að reyna að gera þig eins og hina, reyna að hífa þig upp þannig að þú náir árangri á þessu sviði. Mm-hmm. Það er ekkert skeitt það þó þú sért afburða snillingur á einhverjum öðrum sviðum. Mm-hmm. Og það lítur að vera já, ég get ekki skilið það hvernig það virkar en það lítur að vera mjög erfitt fyrir börn sem að hafa innra með sér einhverja tilfinninga eða sannfæringu fyrir því í hverju þau eru góð, mm-hmm. hvað þeim finnst skemmtilegt, hvað þau langar til að gera og hvað þau vilja sína mm-hmm. og þeim er alltaf haldið föstum í því sem þau ráð ekki við. Mm-hmm. Og jafnvel gerist það að þegar að verið er að setja þau í sérkennslu í kannski lestri einhverja þrjá tíma í viku þá er jafnvel gáð að því í hverju eru þau best og þá getum við tekið þú út úr þeim tímum og sendt þau í sérkennsluna.
Já, það er ræðilegt.
Þetta er afskaplega óheppilegt.
Já, og þetta brýtur þau náttúrulega niður.
Já.
Þau dragast þá aftur úr líka
Já,
í því sem
að og þau fá þá best. Líka þau skilaboð að Já. Það sem þau gera vel, það skipti engu máli.
Já.
En það sem þau kunni ekki, það sé það eina sem skipti máli.
Mm.
Eða kunni ekki eða ráði ekki við.
Mm.
Og það er ég dettur nú í hug, ég veit ég hvað tíma tíma til að segja Já. Smá sögu ég hitti einu sinni lítinn strák ég var beðin að koma á barnaheimili og það var allt í hershöndum hann var 5 ára gutti og var að gera allt vitlaust og hann var einbirni foreldrarnir voru að bugast pappi var orðin bara eins og múmía svona strengt gríma allur stífur og móðurinn grét Barnaheimilið var komið á annan endan og það var verið að athuga leggjaninn og geðtild þennan dreng. Ég fæði þetta í fangið og tala við alla aðila og tala við strákinn og tek á honum einhver nauðsynleg test, einhver próf og ég var svo sem sá engar laust en hveð barnaheimilið með þeim orðum að ég kom eftir nokkra daga og þá kom ég með eitthvað program sem við vinnum eftir og ég hefði verulegar áhyggjur og velti þessu fyrir mig fram og aftur en setti svo niður ákveði plan svo mæti ég tala við óskupljú og notaleg hérna stúlka sem var deildarstjórið hana og segi við hana fyrst þú verður að hlýða því sem ég legg upp þú mátt ekki henda því frá þér og segja þetta getur nú ekki skipt máli það lítur út að vera mjög einfalt og kannski heldur þú fyrst að þetta skipt engu máli en hlýtu þessu og gerðu nákvæmlega eins og ég legg upp fá þér einhverja góða bók sem getur kallað dagbók eða logbók takt á móti stráknum næsta mánunda þetta held ég fyrstu í Vertu komin fram í forstofu þegar hann kemur og taktu honum fagnandi. Og þú mátt gjarnan krjúpa hann yfir og faðmanna þér og klappa honum og tala fallega til hans.
Mm.
Svo kemur hann inn og það fer allt í gang. Taktu samtal við hann á 15 mínútna fresti. Allan daginn. Og skráðu niður í dagbókina alla vikuna á 15 mínútna fresti. Og hvað, segir hún. Ekkert og hvað, gerðu bara þetta. sjá hvað gerist. Svo fer ég, kem eftir viku og hún hljópar í fangið á mér. Hvernig vissur þetta? Þetta allt annað barn. Hann gjörsamlega óþekkjanlegur. Við höfum ekkert undir honum að klaga. Hann reyla orðinn aðstoðamaður. Hann svo ljúfur og þægilegur og hann vill allt fyrir okkur gera og hann að hjálpa okkur með hinn börnin. Hann fór aldrei inn á geðdeild. Málega leist.
Já.
Og ég sagði við hana það sem ég hafði fyrir mér var þetta. Þið reynið að forðast að hafa afskipta af honum þangað til þið komist ekki hjá því. Þannig að öll samskiptin sem þið eigi við hann eru skammir og einhver neikvæðinni og svo hringiði heim og skipið fóruldrónum sækjan. Núna þá fariði til hans eru hlýjar og notalega við hann og hæluðu hann fyrir það sem að gera. Drengurinn bráðskarpur og því sjáu það núna þessari viku hvað hann duglegur, hvað hann þroskaður og klár og hvað hann hefur gaman að því að standa sig vel.
Mm.
Og leið og hann fær að fá hrósið í staðan fyrir skammirnar, þá er það búa til allt annan dreng. Þetta ekki flóknara.
Nei, þetta stórkostlegt, en þó að það sé ekki flókið að þá verðist þetta nú vera í nútímanum flókið.
Já, þetta verður standa ansi mikið í fólki, sko. Það er við eigum að laga og það verður skilda allstæðar í þessu samfélagi. Þeir sem að bera einhverju ábyrð eða kannski bera hann ekki en taka hana, þeir eru alltaf í því að laga eitthvað, þeir eru alltaf í einhverjum afleiðingum en ekki að skapa eitthvað í staðinn.
Mm.
Og aftur að því ég sagði á dönsku á þann, þá annað önnur góð regla, einmitt uppeldisregla hjá dönunum. Þú má aldrei forbyðu nóguð úðun að tilbyðu nóguð í stedi fór.
Nákvæmlega.
Það er ekki nóg að bara banna og skipa fyrir. Þú verður að leiða athyglina einhverju jákvæðu sem að kemur í staðinn.
Já.
Þá þarft ekki að stoppa. Þú getur bara teimt barnið yfir í það jákvæða með því að bjóða eitthvað annað.
Ég held að ég ætla að láta þetta vera loka árin hérna hjá okkur núna því þetta á svona yndislegum nótum að hætta. Það búið reyndislegt að vera með þér. Þakkaði kærlega fyrir hérna Sturla Kristjánsson.
Takk fyrir mig.
Nú, við kveðum hérna og nóg túnir 17. Dalvastóttir og Jóhann Kristjánsson tækni maður og segjum takk fyrir að hlusta og verið í sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Létt þrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían er einstök olía sem mælt er með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutvall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun Seljabraut, Melabúðinni, Víðisverslunum og fiskbúðinni Trönurhrauni. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eðalsaltið komið aftur, pottagaldrar. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.